Základní nepodmíněný příjem. To je termín, který se po několika staletích podřimování stěhuje z filozofických traktátů aspoň experimentálně do reality. Má to být jednotná dávka, která přinese základní živobytí každému obyvateli bez ohledu na to, jestli pracuje nebo ne. V omezené míře ji zavádí některá města v Nizozemsku. Podle části politiků může omezit byrokracii v sociálních dávkách, případně omezit chudobu. Odpůrci tvrdí, že v lidech zadusí motivaci pracovat. Máme tu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou dnes profesor Martin Potůček, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. To je poměrně dlouhý titul sám o sobě. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A Martin Brabec z Centra globálních studií při Filozofickém ústavu Akademie věd. Zdravím vás.
Hezký den.
Tak pánové, co tedy soudíte o nepodmíněném příjmu? A zkuste se držet limitu jedné minuty. Martin Brabec.
Jeden argument hlavní říká, pokud chcete dát lidem svobodu, dejte jim základní příjem. Takže základní příjem by bez pochyby zvýšil svobodu občanů.
Názor profesora Potůčka na občanský základní nepodmíněný příjem a také vás poprosím, abyste se z odpovědí vešel víceméně do minuty.
Ano, děkuji za pozvání. Základní nepodmíněný příjem je vlastně idea, která může potěšit každého. Nicméně je to podobná idea jako zavést království boží na zemi. Prostě ideální, ale v zásadě nerealizovatelná.
No to království boží na zemi se ještě nerealizovalo nikde, ale základní příjem už ano.
Pokud vím, tak omezeně a ty země, o kterých se tady zmínil pan kolega Brabec, tak 203 zemí to zvažují. A pokud něco funguje omezeně, tak v jediné zemi.
To můžeme specifikovat, pane Brabče, kde všude byl základní nepodmíněný příjem zaveden?
Tak pokud je o to, že je doopravdy nepodmíněný, tak pouze byl zatím zaveden pouze na Aljašce. Na Aljašce dostávají občané, zhruba na měsíc to vychází nějak okolo 1800 dolarů.
A jinde to bylo podmíněné?
Ano, všude jinde jsou nějaké podmínky. Všude jinde jsou některé podmínky, to znamená, že to dostávají lidé staří nebo nějak nemohoucí. Pořád tu ještě nikde není čistý nepodmíněný základní příjem. Tak tam už by se jednalo o čistý nepodmíněný základní příjem. Už by ten příjem nebyl ničím podmíněný.
Ale neřekl byste tedy, že to je něco jako království boží na zemi, když to je v tak omezeném množství případů, respektive v jednom naprosto jaksi bezpodmínečně.
Podívejte se, co je tam důležité u toho základního příjmu a proč to někdo odmítá, je, protože hned má představu nějaké částky, která by byla ekonomicky, sociálně neudržitelná. Ale představte si základní příjem na úrovni 2000 korun. Myslíte si, že tenhle základní příjem na v téhle výši by byl ekonomicky neudržitelný nebo sociálně, hospodářsky, politicky neudržitelný? Nikoliv. Takže to, co by ten základní příjem možná dělalo někdy neudržitelným, je nějaká výše. Ale ta nejlepší definice výše základního příjmu je tak nejvyšší, ale zároveň, aby byl ekonomicky udržitelný.
Pane profesore Potůčku, musí se to odvíjet od té základní částky, nebo můžete vlastně na začátku říct, v čem spočívá ta utopie samotná, to, že to, myslíte, jako, že by to bylo království boží na zemi, to znamená něco nerealizovatelného?
Jsou takové tři základní důvody a mluvíme o České republice v tuto chvíli, pane, čistě v jiných zemích a v jiných kontextech to může vypadat jinak. Za prvé, ten koncept je podle mého názoru uplatnitelný buď v zemích, které jsou velmi chudé, a pak by se ten základní příjem, jak víme, pohyboval někde ve výši 1,5 až 2 dolarů na hlavu, což je nějaká hranice existenčního minima u těch rozvojových zemí, tak jak ji vnímá Organizace spojených národů, anebo naopak země velmi bohaté. Česká republika je někde uprostřed, takže pro ní to je jeden důvod. Pro ní vlastně to nepřichází do úvahy, jednak proto, že není chudá, naštěstí, takže tam nemusí prostě lidé bojovat o holé přežití, i když bohužel někdy se i to stává u nás, ale výjimečně zatím. A není ani tak bohatá, aby ty 2000, srovnatelně 2000 korun měsíčně pro občany nebylo zase až takový problém pro státní rozpočet. No až když si to přepočítáte na rok a řekněme na těch 10 milionů obyvatel, když bychom do toho započítali i děti, tak to je 25 miliard. Běžte s 25 miliardami za panem místopředsedou Babišem a jsem si jist, co vám odpoví.
Ale mimochodem, je to nutné takto přepočítávat? Nedalo by se to zase na druhou stranu toho odečíst, dejme tomu, ty sociální dávky, které se teď vydávají? To by třeba i pan Babiš... jak si odsouhlasil?
Určitě by na té druhé straně toho rovnítka nebylo 25 miliard, ale možná to samozřejmě by se muselo propočítat 2 miliardy. Ale pojďme se na to podívat ještě z trochu jiného úhlu. U nás dnes existují početné kategorie zaměstnanců veřejného sektoru, které jsou právem nespokojeny s úrovní svých platů za práci, kterou dělají zdravotníci, učitelé, možná zejména i pracovníci v sociálních službách. Takže v okamžiku, kdy ten rozhodovatel, ten ministr financí nebo ta vláda na jednu stranu si řekne, tak mám teda přidat těm učitelům, mám přidat těm sestřičkám, aby nám neutíkali právě do toho Rakouska nebo Německa, a nebo teda to mám dát takhle, řekl bych, jaksi globálně a vlastně... Teď to velmi opatrně říkám, poněvadž to je skutečně věc na další filozofickou diskusi nezaslouženě 10 milionům obyvatel. Hmm,
tak to je víc otázek najednou. Začněme tím, pane Brabče, jestli je Česká republika jaksi optimálním místem pro zavedení toho základního nepodmíněného příjmu, když není ani úplně chudá, ani úplně bohatá.
Tadle otázka se odvíjí od toho, jakou výši toho základního příjmu si představujete.
No a dejme tomu, jaká by byla podle vás optimální?
Já bych k tomu dospěl trošku oklikou, jestli dovolíte.
Zkuste, no, ale krátkou, prosím. Krátko.
Nejdříve si musíme říci, že ten základní příjem by nemusel být vyplácen v rámci národního státu. Před dvěma lety, v roce 2013, nebo už třemi lety, proběhla celoevropská kampaň za zavedení základního příjmu v rámci celé Evropské unie, nebo aspoň v rámci eurozóny. Byly tam návrhy o tom, že by se vyplácelo na úrovni Evropské unie každému občanovi 200 euro. Samozřejmě ty jednotlivé státy by se to pak mohly upravit, ale návrh v rámci Evropské unie tam byl 200 euro. Teď se ale vrátíme zase k České republice. Pokud jde o tu Českou republiku, ona samozřejmě není chudá, ani není tak bohatá jako Finsko nebo jako Švýcarsko. Ale co je důležité je, jak bychom nastavili výši toho základního příjmu. A zároveň nemůžeme to počítat tak velmi hrubě, jak to počítal tady kolega Potůček, protože ten základní příjem by byla částka, o které byste pak odečítali ty sociální výdaje. Takže jestliže má dneska nárok někdo, dejme tomu, na 6 tisíc z nějaké sociální dávky a dostával by základní příjem 2 tisíce, tak pak ta sociální dávka by byla už jenom na výši 4 tisíce. Ano? Takže zároveň vlastně tím základním příjmem ušetříte i v rámci těch sociálních dávek. Za druhé, někteří autoři ale chtí, aby ta výše byla docela vysoká. A to z toho důvodu, že když bude vysoká, že můžete vlastně eliminovat skoro všechny sociální výdaje, protože ta výše toho základního příjmu bude nad všemi sociálními výdaji, což je příklad z toho Švýcarska. A tím pádem velmi ušetříte na jedné věci, a to je byrokracie, která je spojená s vyplácením podmíněných sociálních dávek. Podmíněné sociální dávky jsou velmi nákladné, protože musíte neustále zjišťovat podmínky, které musí lidé splnit, aby tu dávku dostali.
Takže to jsou docela důležité a často také sdělované argumenty. To je tedy, že by se ušetřilo jak na samotných sociálních dávkách, tak na té byrokracii, na tom zjišťování, jestli má někdo nárok nebo ne, pane Potůčku.
Ano, tak jednak už jsem uvedl, že na těch stávajících sociálních dávkách by se neušetřilo tolik, kolik by se vyplatilo na tom základním příjmu, to za prvé.
Ale záleží to samozřejmě na tom, jak si stanovíte ten minimální základní příjem.
No samozřejmě, když ho postavíte na úrovni 200 korun měsíčně, tak to přestává mít význam, takže tam skutečně musí být nějaká alespoň minimální hladina, aby to vůbec tomu státu a těm lidem stálo za to. Takže to je první problém. Druhý problém je, že my máme sociální dávky testované a netestované. U těch netestovaných by ta operace byla jednoduchá, u těch testovaných by byla mnohem složitější.
To prosím vysvětlete, asi každý
V okamžiku, když si žádáte o příplatek na bydlení, tak musíte dokázat, že vaše příjmy jsou pod určitou hranici. Takže v okamžiku, kdyby byl zaveden ten nepodmíněný příjem, tak pro úředníky i pro občany by to znamenalo změnu situace, na kterou by museli nějakým způsobem zareagovat. A museli by na ně zareagovat dynamicky, protože třeba v případě této dávky, tam se o ní žádá každého čtvrt roku. Takže ono to není tak jednoduché, jak to vlastně v tomhletom schématu vypadá. Druhá věc je, že vlastně my jsme tady nepodmíněný základní příjem měli do roku 1995 a to byly univerzální dětské přídavky. Ty až do roku 1995 byly vypláceny všem dětem, které neměly samostatnou možnost obživy univerzálně. A teď je máme testovány a je v tom samozřejmě zahrnuto také mnoho nákladů na to, jak ze strany uživatelů, tak ze strany státu, kdo na ty dětské přídavky bude mít zájem a bude mít nárok a kdo na ně nárok mít nebude.
Čili kdybyste to shrnul, tak znamená to, co říkáte, že v podstatě by se tolik neušetřilo na té byrokracii?
No, samozřejmě to já nemohu říct tak jednoznačně, chtělo by to zase nějaké analýzy, ale v zásadě je naprosto zřejmé, že když to vezmeme čistě, řekl bych, účetnicky, tak ty výdaje by byly rozhodně vyšší než ty úspory.
Tak i kdyby ta dávka byla, dejme tomu, minimální na té úrovni, dejme tomu, co je dnes nějaké existenční minimum, tak přece jenom by to pořád pro ty lidi možná bylo málo a pro stát zase moc, protože by, jestli je pravda to, co předpokládá pan profesor Potůček, tak by přece jenom ty výdaje přesáhly, jak si to ušetření, co by vzniklo, dejme tomu, plošným rozdělováním bez nějakého testování, pane Brabče.
No, pořád se bavíme o tom, jak je ten základní příjem možný financovat, že? Ale říkal jsem, to se závisí od toho, jak nastavíme tu výši toho základního příjmu. Kolega Potůček říkal, že kdybychom to nastavili na 200 korunách, tak vlastně ten tak to státní rozpočet nějak nezatíží.
Ale nemělo by to smysl současně.
Nemělo by to smysl. Ale zároveň musíme si uvědomit, že ten název to základní znamená, že to nemusí plnit ani, aby to uspokojilo nějaké základní lidské potřeby. Ten základní příjem může být i pod to. To slovíčko základní v tom názvu znamená, že to je příjem, s kterým můžete počítat. Samozřejmě většina autorů si myslí, že dnešní průmyslové rozvinuté společnosti jsou schopné ho financovat aspoň na úrovni toho životního minima. No? Ale je možné začínat postupně, ano, nenastavit ho tak vysoko, nastavit ho na nějaké nižší částce a postupně zjišťovat, jak se to bude v tom daném státu projevovat.
Pane profesore Potůčku.
Nerad bych, aby to, co jsem doposud řekl, znamenalo, že jsem nějakým zásadním odpůrcem nějakých i výraznějších změn v našem sociálním systému.
Ale ne takových.
Má mnoho nedokonalostí a když zůstaneme u základního nepodmíněného příjmu, tak jsem přesvědčen, že zrušení univerzálních dětských přídavků v roce 1995 byla velká politická chyba. A že jeden z důsledků této chyby je, že teď v důchodovém systému se rozhlížíme, kde můžeme ještě podpořit rodiny, aby měli více dětí, ale ztratili jsme těch 20 let. Dozajista, pokud by český stát byl lépe připraven nabídnout nepodmíněný základní příjem své budoucí generaci, už tenkrát, nebo v té době, v tom 20letí, tak jsme na tom dnes mnohem lépe.
Ale takže tento příjem ano, ale rozhodně ne plošně podle vás.
Tak na to a mám další argumenty, proč v České republice ne.
Posloucháte pořád Pro a proti. Našimi hosty jsou Martin Brabec a Martin Potůček. Tady zazněl jeden argument, na který jsme zatím nezareagovali. To jest, že kdyby to byla dávka pro všechny, tak by peníze navíc mohli získávat bohatí, kteří to vůbec nepotřebují, a tím by možná v celém systému chyběli zase pro ty, kdo by jiný příjem neměli. Je to pravda, pane Brabče?
Samozřejmě ta dávka je všeobecná, takže by dostávali jak ti chudí, tak by dostávali ti bohatí. Ale když se budeme ptát po otázkách financování základního příjmu, tak určitě máme spoustu varianty. Jo. Tam jsou varianty různé typy daní. Jo. Daně z příjmu, daně z přidané hodnoty, daně na nějaké suroviny, případně to jsou i výnosy ze státně vlastněných firem a podobně. Takže pokud by šlo o daň z příjmu, tak určitě zavedení základního příjmu by si vyžádalo zvýšení té daně z příjmu. Takže je tady možné, že ty vysokopříjmové skupiny by vlastně to bylo pro ně anulováno. To, co by dostali na základním příjmu, by odezdali na zvýšené daně. Daně z příjmu.
Také přemýšlím o tom, co by s tímhle udělal, dejme tomu, ministr financí s tím návrhem na zvýšení daně z příjmu. To by asi nebylo populární jako v mnoha kruzích, víte?
No tak ono to v mnoha kruzích není populární ani dneska. Žádné vyšší příjmové skupiny nechtí platit vyšší daně, ale víte, že prostě ty návrhy na vyšší daně tady jsou. Vzpomeneme si teď na ten slavný bestseller Pikettyho Kapitál, kde vlastně navrhuje, jak snížit nerovnost ve světě zvýšení daně z příjmu.
Pane profesore Potůčku, myslíte si, že by se to kompenzovalo tedy tím, že by sice bohatí dostali nějaký ten základní příjem, ale zase vyplatili vyšší daně?
No to je otázka na tělo a já na ní přímo odpovím. Dalším z deficitů našeho sociálního systému je, že byla zavedena prakticky, jako funguje to možná u nejvyšších kategorií nějakou dodatečnou daní, ale máme tady stále rovnou daň z příjmu. Docela pozoruhodně se zaváděla jenom v postkomunistických zemích, žádná typická kapitalistická země rovnou daň z příjmu nemá. A znamená to za jinak stejných okolností skutečně, že ti chudší jsou na tom z dlouhodobějšího hlediska stále hůře, kdežto ti bohatší stále lépe.
Takže kdyby se tohle změnilo, vy byste se nezlobil?
To bych se rozhodně nezlobil.
No, ale ten dopad do toho systému základního příjmu by teda byl nulový? Nakonec, kdyby se to takhle změnilo?
Takhle, já bych si dovolil tady uvést další důvod, pro který si myslím, že to království boží na zemi tímto způsobem v České republice v tuto chvíli zavádět nelze, a to je, že česká společnost na to není připravena. Lidé, když se jich zeptáte dnes na sociální systém, tak mnozí z nich říkají, ale jak to, že ten opálený dostává zadarmo takový důchod, takové bludy v uvozovkách kolují v české společnosti. Česká společnost není připravená ve fázi vývoje kapitalismu divokého nebo já nevím jakého, nebo mafiánského, v jaké teď se nalézáme, aby souhlasila s tím dávat nepodmíněně všem.
Co myslíte, pane Vrabče, to by mohlo znamenat zase nárůst takových nálad, že někdo dostává za nic prostě z peníze ze státního rozpočtu nebo odkudkoliv prostě z peněženek ostatních, když si to nezaslouží?
Tak tady právě myslím si, že tenhle prvek by tady nenastával, a to z toho důvodu, že ten základní příjem je všeobecný. Ty současné podmíněné dávky právě toho příjemce nějakým způsobem stigmatizují, protože říkají, vidíte, to je on, který nesplnil nějaké podmínky a tudíž musí dostávat od našich nějakou dávku. Ale ten základní příjem, když je všeobecný, tak ho dostane každý občan.
Kdyby to dostávali tedy všichni, tak by si mohli říct, no tak on má, ale já mám také, tak mu nemusím závidět, pane Potůčku, ne?
No, já to nevidím tak jednoduše, poněvadž zároveň lidé někde pracují, mají nějakou rodinu s nějakým složením a určitě by si zároveň začali klást otázku, no ale proč ty peníze, a tady mluvíme v tuto chvíli, na tom se zhodneme, možná jako na další věci o desítkách miliard ročně z veřejných rozpočtů, proč nebylo by efektivnější, aby raději efektivně a cíleně cíleně šli k těm, kteří z dlouhodobého hlediska pak mohou té společnosti prospět, ať už jde třeba o ty lékaře, sestřičky, učitele, pracovníky sociálních služeb.
Martin Brabec?
Samozřejmě tyto skupiny, které tady vyjmenoval profesor Potůček, by pořád dostávali příjem, ale zároveň by ještě dostali nepodmíněný základní příjem. Měli by plat, mzdu ze své práce, ale zároveň nepodmíněný základní příjem.
Ano, musíme si hned reagovat, jestli pan redaktor dovolí. Ano, takže kdyby byly, řekněme, zavedeny ty 2000 měsíčně, tak ty by dostali i zaměstnanci ve finančnictví a pojišťovnictví, kteří mají dnes průměrné platy přes 50 000, a zároveň pracovníci těch sociálních služeb, kteří se starají o staré a handicapované, a ti by si přilepšili ke svému průměrnému platu 16 000 nebo 17 000.
Martin Brabec?
No, ale kdyby tady byla progresivní daň z příjmu, no tak by ti finančníci 50 tisícoví vlastně odevzdávali to, co dostanou základním příjmu, zase za zvýšenou daň z toho příjmu.
Za tu reakci velice děkuji, poněvadž ten základní příjem sám o sobě skutečně nic nevyřeší. Velice děkuji za tu vaši odpověď, pane kolego, poněvadž by musel být zasazen do poměrně výrazných změn ostatních součástí sociálního systému. A na tom by se nejprve musela nalézt politická shoda.
Mimochodem, pane Brabče, co by to udělalo, ten základní nepodmíněný příjem, s motivací k práci?
Ve Švýcarsku bude 5. června referendum o zavedení základního příjmu. Dělali se průzkumy a v těch průzkumech se občanů ptali, zda by přestali pracovat, až budou dostávat základní příjem. Pouze 2% řekli, že by přestali pracovat. Ale co bylo zajímavé, skoro 50% řeklo, že si myslí, že ostatní lidé by přestali pracovat.
Tak to je spíš jako na takovou psychologickou analýzu, ano. Ale nebude to naopak, nebylo by to naopak, pane Potůčku, nebude tenhle systém motivovat k hledání práce, protože když dneska někdo nastoupí na místo za 8 tisíc, tak přijde o sociální dávky a takhle by on nepřišel a polepšil by si.
To je otázka hypotetická, já na ní hypotetickou odpověď nemám. To jsou už skutečně potom takové problémy specifických životních a pracovních situací, které by si zasloužily samozřejmě zevrubnější třeba si pilotní výzkum a možná i experimentální odzkoušení. Nenadarmo ty země, které na to mají, to musím zdůraznit, tak mají i na to, aby si takové výrazné zásahy do sociálního systému předem odzkoušeli třeba v nějaké obci nebo v nějakém regionu.
Ale přece jenom ta úvaha na něco může být, ne? Když si vezmete, že prostě lidé si dost zvažují, jestli mají pracovat, dělat od rána do večera a dostávat nějakou velice nízkou mzdu, anebo jenom o trošku menší sociální dávky. A když začnou pracovat, tak prostě o ty dávky přijdou. A
to je samozřejmě problém, ale ten problém se dá snadněji řešit jiným způsobem, než na takovým robustním a frontálním. No přece zvýšení minimální mzdy. To je diskusi, kterou vedeme na serveru peníze.cz, o tom pan doktor Vít Samek z ČMKOS, myslím si, velmi správně poznamenal, že v tuto chvíli pro Českou republiku je velmi důležitým strategickým tahem zvyšovat minimální mzdu, což bude motivovat právě ty lidi, kteří v tuto chvíli jsou na nízkých, ale přece jenom svým způsobem srovnatelných sociálních dávkách s tím minimálním příjmem, aby nastoupili do práce.
Pane Brabče, nakonec, na závěr. Mluvili jsme tady o tom, že zatím to zavedla jediná země, respektive část země, Aljaška. Mluvili jsme o tom, že některé bohaté země to zvažují. Byla by podle vás jaksi reálná šance, aby se tenhle systém zavedl v České republice a jestli plošně, skutečně, anebo nejdřív v nějaké omezené míře.
Bojte se, Klaus Offe, slavný německý sociolog, který vlastně napsal už v 80. letech knihu O konci práce. Mimochodem, to je také jeden argument, proč vlastně zavádět základní příjem. Ubývá práce a říká se, musíme si smířit s tím, že nikdy nezaměstnáme všichni. To je vlastně možná také teze, která tady nezazněla a je důležitá jako argument pro zavedení základního příjmu. Tak on říká samozřejmě, vezmeme vážně ty námitky proti základnímu příjmu, ty obavy ze základního příjmu a zavádějme ho postupně. Jeden z těch postupných kroků by byl bylo například, že by se základní příjem nevyplácel celou dobu vašeho života, ale pouze po dobu, dejme tomu, 10 nebo 20 let. Vy byste si mohli vybrat interval minimálně půl roku až těch 10 let během svého celého života, kdybyste dostával vyplácen základní příjem.
Bylo by to v České republice únosné, kdyby člověk dostával základní příjem jenom část života, pane Potůčku?
To je docela zajímavá myšlenka a v našich úvahách na půdě odborné komise pro důchodovou reformu jsme také diskutovali možnost, že by z toho budoucího důchodu si mohli lidé v rozpuku sil, řekněme, tak jako jste vy, pane redaktore.
Já už jsem za rozpukem, jako, já už jsem puknul.
Třeba vybrat část toho důchodu a odjet na zajímavou půlroční dovolenou do zahraničí. Takže to je zajímavá myšlenka, ale já si dovolím s panem kolegou Brabcem nesouhlasit a s Klausem Offe zrovna tak, že práce ubývá. Ne. Problém je, že není dostatek prostředků ve veřejných rozpočtech na užitečnou práci, především ve veřejných sociálních službách. A stačí se rozhlédnout po našich městech a vesnicích, je tolik práce, která kdyby bylo na ní ji zaplatit, by byla užitečná a uplatnila by se ve zvelebování této země, že práce určitě při dobré vůli a při kompetentní řízení státu by naopak přibylo.
Tím jsme vyčerpali základní příděl času, který máme pro a proti k dispozici. Za podnětnou a při nejmenším vzhledem k ukotvení našich hostů akademickou debatu děkuji Martinu Brabcovi a Martinu Potůčkovi. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Těšilo mě.
Tomáš Pavlíček se jde podívat na výplatní pásku, jestli tam náhodou nějaký základní příjem nenaskočil. Naslyšenou, milí posluchači.
Když chcete vědět víc.
Hurvínkovi je letos 90 let, jak vzpomínal řezbář Gustav Nosek, když Hurvínka vyrobil, legendární loutkář Josef Skupa ho prý nechtěl.
Hurgo, to si neměl dělat, to si měl něco říct předem, co pak s tím budu teď dělat?
Zapomenuté scénky z Pejbla a Hurvínka, fronty před čistírnou, holubička míru, prvomájový průvod a další.
Archiv Plus Davida Hertla. Dnes po 8 večer na Plusu.